Tiedekulma podcast.
Tervetuloa poikkeuslinjalle Helsingin yliopiston Tiedekulmaan. 1990-luvun laman myötä hukattiin kokonainen sukupolvi. Laman lapset eivät päässeet edeltäjiensä lailla kiinni työelämään. Monen tulevaisuuden haaveet menivät uusiksi ja siitä tuli avainkokemus, joka heijastui yhteiskunnallisiin asenteihin. Onko meillä nyt syntymässä koronasukupolvi? Sen tulevaisuus näyttää usvaiselta etenkin koulutuksen osalta. Osa joutuu päättämään peruskoulun etäopiskelijoina ja toisia taas painaa epätietoisuus korkeakoulujen pääsykokeesta. Tänään meillä on vieraana Helsingin yliopiston vararehtori, yliopistopedagogiikan professori Sari Lindblom. Tervetuloa, Sari. Ja valtiosihteeri, poliittisen historian dosentti Pilvi Torsti. Tervetuloa, Pilvi.
Kiitos paljon.
Minä olen työelämäprofessori Pekka Sauri ja kysymyksiä moderoi yleisen valtio-opin dosentti Hanna Vass.
Hei hei, kiva, että olette Sari ja Pilvi täällä.
Pilvi, mikä on yhteiskunnallinen sukupolvi ja mikä määrittää sukupolven? Mitkä on niitä avainkokemuksia, jotka tekevät sukupolven?
Yhteiskunnallinen sukupolvi semmoisessa tutkimuskehyksessä, missä itse olen sitä tarkastellut, niin liittyy tämän tyyppisiin kysymyksiin kuin historiallinen identiteetti, ymmärrys itsestä suhteessa yhteiskunnallisiin tapahtumiin. Ja näin oli tämmöinen yhteiskunnallinen sukupolvi ja avainkokemukset ajatellaan sellaisiksi jollekin tietylle ikäryhmälle sillä tavalla niin kuin yhteisiksi kokemuksiksi, jotka ovat myös niin kuin myöhemmässä ehkä elämänvaiheessa jotenkin määrittävät sitä, miten he maailmaa hahmottavat, miten he ymmärtävät ehkä omaa tekemistään, jopa niin kuin ajattelevat yhteiskunta poliittisesti. Eli sukupolvi ei ole vaan ikään kuin, että otetaan 10 vuotta, tai yhteiskunnan sukupolvi on eri asia kuin sukupolvi siinä, että se ei ole vaan tämmöinen ikäkohortti, vaan sitä yhteiskunnallista sukupolvea nimenomaan määrittelee se, että on jotain kokemusmaailmaa, joka on yhteinen ja joka sitten ehkä vielä näkyy toiminnassa myöhemmin. Se voi olla siis positiivinen, se voi olla negatiivinen, se voi olla voimavara, se voi olla niin kuin kriisin tai trauman aihe. Mutta tämä on semmoinen niin kuin mannheimilainen sukupolvikäsitys tutkimuksessa, kun puhutaan, että nimenomaan niin kuin sosiologinen ehkä lähestymistapa enemmän kuin sitten tällainen, voisiko sanoa, niin kuin aikajänteelle ihmisiä laittava ajattelu.
Kuka oli Mannheim?
No, Karl Mannheim on meidän täältä sosiologian tutkimuksesta tehnyt varmaan ensimmäiset sukupolvitutkimukset nimenomaan tästä yhteiskunnallisesta sukupolvikokemuksesta.
Kerro vielä se, että millä aikajänteellä sukupolvi syntyy? Ihmisiä syntyy joka päivä, joo, niin mistä se menee poikki?
No, mulla on kädessäkin kirja, jossa 10 vuotta sitten tehtiin tämmöinen ensimmäinen itse asiassa aika laaja aineistonkeruu Suomessa. Me tehtiin tutkimusta suomalaiset ja historia, jossa laajemminkin pohdittiin sitä, että miten niin kuin menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus nivoutuu toisiinsa ihmisten ajattelussa. Ja yhtenä kysymyksenä kysyttiin ihmisiltä, että ajatellaan, että ihmisen niin kuin avainkokemus on joku nuoruusiässä tapahtuva asia, johon palaa. Mikä tällainen kokemus niin kuin itse katsot, että sinulla on? Joko Suomessa tai kansainvälisesti. Ja meidän haastateltavalta oli 15-70-vuotiaita, eli koko tavallaan kansakunta, ihan nuorempia ja vanhimmat pois lukien. Ja näistä 1200 vastaajasta muodostettiin nimenomaan vastausten perusteella niin kuin 5 sukupolvea. Eli ne ei ole niin kuin samanmittaisia, ei laitettu aikajanalle ja laitettu niitä poikki sen mukaan, että ne ovat samanmittaisia, vaan nimenomaan näiden kokemusten perusteella. Ja esimerkiksi nuorin sukupolvi, joka siinä muodostettiin, niin oli semmoinen niin kuin 8 ikäluokkaa, 15, silloin noin 15, 23, 24-vuotiaat. Mutta aika tyypillistä lienee niin kuin tällaisessa nopeasti muuttuvassa maailmassa, niin me puhutaan näissä yhteiskunnallisissa sukupolvissa sellaisesta 10-15 vuodesta, kuin aikaisemmin, vaikka tässä mainitussa ehkä mannheimilaisessa sukupolviajattelussa saatettiin ajatella 30 vuotta. Eli maailman niin kuin meno on erilainen, ja näin ollen sukupolvetkin ovat ehkä lyhyempiä. Mutta tämä on tosiaan 10 vuoden takana ensin meidän viimeinen suomalainen laaja kysely, jossa ihmiset itse määrittelivät sitä, että mitä heidän sukupolvensa on.
No mitä ne sukupolvet oli?
No mä ajattelin tuossa, kun alkujuontoa lamasukupolvesta kuuntelin, niin mä nostan ehkä sieltä, kun tämä ei ole kuitenkaan ihan pelkkä luento kaikista näistä sukupolvista, niin ne, mitkä ehkä itse tuntuu niin kuin tähän keskusteluun, mitä koronankin ympärillä käydään niin kuin tärkeimmiltä, niin siellä se vanhin sukupolvi, jossa oli 30-40-luvulla syntyneitä, niin me tietysti oletettiin, että he määrittelevät sodan avainkokemuksessa. Ja näin toki oli, mutta lähes yhtä paljon määriteltiin kyllä myös jälleenrakennus. Eli se oli niin kuin sodan ja jälleenrakentamisen sukupolvi. Sitten jos tullaan tänne nuorempiin ikäluokkiin, niin se kaikkein nuorin ikäluokka, joka silloin oli 15-24-vuotiaita, eli 80-luvulla ja 70-luvun lopulla syntyneitä, niin se oli kyllä kinkkinen nimetä. Siinä nämä avainkokemukset nimittäin Suomessa jakautui niin, että siellä mainittiin yhtäältä teknologia, mutta toisaalta myöskin koulusurmat. Ja sitten kansainvälisesti mainittiin teknologia ja terrorismi. Ja muistan kyllä sen niin tutkimuseettisenkin kysymyksen, että voiko sukupolven nimetä esimerkiksi koulusurmien ja terrorismin sukupolveksi. No aineistokaan ei ihan siihen oikeastaan johtanut, että se me nimettiin teknologian ja terrorismin sukupolveksi. Ja tätä edeltävä sukupolvi, johon itsekin juuri ja juuri kuulun, niin kyllä siellä se lama sitten näyttäytyi. Eli lama yhtäältä, mutta sitten EU-jäsenyys ja tämmöinen kansainvälistyminen toisaalta, että ne oli ne kaksi semmoista avainkokemusta sitten tälle ikäluokalle, joka on syntynyt siellä 70-luvulla ja osin 60-luvunkin puolella. Ja siinä ehkä se kiinnostavin niin kuin sukupolvitutkimuksen kannalta oli se, että kun yleensä nämä kokemukset limittyy ja on monenlaisia, niin kyllä se lama oli niin kuin semmoinen, jota mainittiin kaikkein useiten. Että sit selvästi oli tullut todella voimakkaasti määrittävä kokemus, joka ehkä johtui kyllä osin myös siitä, että siitä puhutaan jälkikäteen, niin kuin me huomaamme nytkin, että 2009, kun me kerättiin tutkimusaineistoa, oli finanssikriisi, niin silloin lamapuhe oli aika tavallista. Puhuttiin hyvinvointivaltion kriisistä ja näin, niin sitten se niin kuin laman nostaminen myös kokemukseksi niin ehkä tuntui myös tavallaan aika loogiselta.
Voisi koronasta tulla tällainen avainkokemus?
No näiden, niin kuin jos ajattelee, että silloin esimerkiksi koulusurmat tuli tällaiseksi maininnaksi, Niin jos me ajatellaan, että me nyt 10 vuoden päästä kysytään ja katsotaan sitä ikäluokkaa, joka nyt on 15-25-vuotiaita, niin onhan se hyvin mahdollista, että he näkevät, että heidän elämässään niin kuin koronalla oli sellaisia vaikutuksia, jotka näkyvät myöhemmin, mutta me ei vielä tiedetä sitä. Ja sitten musta hirveän olennainen kysymys on se, että missä sävyssä? Onko se niin kuin kriisisävyssä vai onko se tässä niin kuin ehkä mahdollisuuksien sävyssä? Niin kuin totesin, niin siellä sotasukupolvessa oli jälleenrakennus mainittu. Mä itse tehnyt niin kuin tutkijana töitä kahdessa yhteiskunnassa Suomessa ja sitten tuolla Balkanilla sodanjälkeisessä Bosniassa. Ja molemmissa on niin kuin nähtävissä se, että se niin kuin semmoisen kriisin jälkeisyys, niin se, siinä on hirveästi voimavaroja ja jos ne oikealla tavalla, täällä ehkä psykologit voi tätä kohta kommentoida, niin oikealla tavalla niin kuin kääntyy, niin ne voi kääntyä sen sukupolven vahvuudeksi. Koska Suomessa on tähän saakka Sirkka Ahosen, Hanna Vassin kanssa tehdyissä tutkimuksissa nimenomaan tätä sukupolvi on kyllä nähty lähtökohtaisesti voimavarana. Et se on sellainen niin kuin kollektiivinen yhteinen kokemus, joka myös kantaa. Että ne ehkä vaikeudet, joita se on tuottanut, niin ne on myöskin sit sellaisia, jotka ovat yhdistäneet ja luoneet mahdollisuuksia. Ja näin ollen mä ajattelen, että ennen kuin me leimataan, tai me ei voida niin kuin tietää, että syntyykö meille koronasukupolvi vielä, ja sitten jos sellainen syntyykin, niin me ei voida tietää, että mitä sisältöjä siinä on. Tämä epävarmuuden kokemus juuri nyt monilla nuorilla, niin kyllähän varmaan se rinnalla on myös paljon sellaista, vaikka ennen kokematonta. Että jotenkin musta se on meidän aikuisten opettajien, vanhempienkin vastuu myös vähän kiinnittää siihen huomiota, että mitkä on ne asiat, jotka piirtyvät tästä hyvin epätavallisesta ajasta kaikkien mieleen.
Kun me vain tiedettäisiin, mitä ne on.
Niin, mutta ehkä semmoinen esimerkiksi näkökulma, jonka huomaan usein nyt itsekin miettiväni, että jos ajatellaan, että vanha sanonta, että mihin keskityt, sitä saat lisää. Niin jos tässä ajassa keskityt esimerkiksi miettimään asioita, joihin et voi vaikuttaa, versus asioita, joihin voit vaikuttaa erilaisissa tilanteissa, niin sillä on ehkä aika iso merkitys siihen, miten koet jälkikäteen tämän ajan antamat mahdollisuudet omaa elämääsi.
Mulla on sellainen käsitys, että me ei olla vielä siinä hetkessä, että me nähtäisiin se positiivinen tulevaisuus, koska se on niin epämääräinen ja sumuinen.
Eikä me nähdä varmaan tulevaisuutta yli me ei vielä nähdä tätä kokonaiskuvaa. Siksihän tavallaan sukupolvea ei koskaan voi määritellä sen avainkokemusta jonkun kokemustilanteen keskellä, vaan me emme tiedä, onko meillä 2 vuoden päästä joku sellainen kokemus, joka ikään kuin ilman muuta määrittelee kaikkia. Tämä, mitä me nyt puhutaan, on piirtynyt 9-viivaksi historiallista jatkumaa, joka ei olekaan niin merkittävä. Vaikea kuvitella kyllä tällä hetkellä, että näin epätavallisesti koko maailmaa yhdistävä kokemus ei olisi jonkinlainen avainkokemus.
Mutta Sari, mitä yhteiskunta ja yliopisto voi tehdä, jotta tämä koronakriisi ei olisi nuorelle sukupolvelle musertava?
No varmasti tosi monia asioita ja just tuossa mietin, kun Pilvi sanoi, niin se varmaan niin kuin jo sellainen käsitys, mikä mulla on esimerkiksi yliopisto-opiskelijoista tällä hetkellä, on se, että se koronakokemus voi olla hyvin erilainen. moni on ehkä ymmärtänyt sen, että hei, mähän pärjäänkin ja mä pystyn itse ottaa vastuuta omasta opiskelustani ja mä pystyn asettamaan aikatauluja ja pitämään niissä ja mä en tarvitsekaan välttämättä sit aina niin kuin opettajan apua siinä, että se voi olla jo niin kuin tässä vaiheessa aika voimaannuttava kokemus siitä, että mä niin kuin selviän ja tulee sellainen hyvän kierre, eli se niin kuin sävy voisi olla positiivinen. Mutta sitten tietysti se, ja tällaisia opiskelijoita on niin kuin helppo tukea ja ohjata tässä vaiheessa, kun meillä viikossa siirryttiin Helsingin yliopistossa, opetus meni verkkoon, 2000 kurssia siirrettiin sinne yhdessä viikossa, ja tietysti opettajat on hyvin herkällä korvalla ollut yhteydessä opiskelijoihin ja kasvokkain tavataan, ja tällaiset opiskelijat, jotka voi hyvin tässä tilanteessa, ja on sellainen tunne, että he pärjää, niin sellaiset opiskelijat ei kauheasti tarvitse apua, he selviää sillä, että puhutaan opettajan kanssa etänä ja saadaan kirjallisia ohjeita. Mutta sitten on se toinen puoli, josta mä oon niinku tällä hetkellä, tietysti mä en ole lukenut sosiologiaa vaan sivuaineena, mutta mä oon psykologikoulutukselta, niin jos mä katson niinku sieltä yksilön näkökulmasta, niin sitten me varaudutaan nyt syksyllä siihen, että miten ne opiskelijat, jotka ei pärjännyt silloin, kun oltiin yksin. Monille riittää se, että on ihmisiä lähellä, vaikkei niitä voi koskettaa ja niitä ei voi nähdä ihan kasvokkain. Ja silloin sellainen niin kuin yhteisöllisyyden kokemus voi myös olla hyvin vahva tällaisessa tilanteessa, että ymmärtää, että mitä kaipaa kaikkein eniten, kaipaa ystäviä, kaipaa sukulaisia. Mutta sitten taas on sellaisia opiskelijoita, jos sä tunnet todella niin kuin lamaantuvasti siitä, että sä oot yksin kotona ja et saa tarpeeksi tukea, niin tässä mennään tosi herkästi ja todella helposti yli sen, ettei enää apua pyydetäkään. Ja tähän me ollaan jo valmistauduttu sit syksyn osalta, että tämä kaikki ohjaus, tuki, hyvinvointipalvelut, niin kun että ollaan päätetty, että seurataan sitä esimerkiksi, että meillä on hyviä digitaalisia työkaluja, jos me voidaan seurata yksittäisten opiskelijoiden opintopistekertymää esimerkiksi tässä koronan aikana, niin me ollaan jo sovittu sitä, että noukitaan sieltä yksitellen kaikki opiskelijat, jotka ei ole esimerkiksi saanut yhtään suoritusta aikaiseksi tai että syksy ei ole ilmoittautunut kursseille. Niin kyllä mun mielestä yliopiston pitää tehdä sitä, että yksilöllisesti tarjotaan tukea opiskelijoille. Meillähän on lisätty hyvinvointiin, mielenterveyteen, kaikenlaisiin. Verkossa on hirveän paljon ohjeita ja hyvin paljon aktiviteettia. Meillä tämä hyvinvointityöskentely tässä toimii nyt hirveän hyvin, mutta se ei kata kaikkia. Me ei saada niin kuin kaikkia opiskelijoita, kun me ei voida mennä sinne ovelle ja sanoa, että tuu mukaan. Niin mä ennakoin sitä, että meillä on koko tämä vuosi, ensi lukuvuosi varmasti tosi paljon työtä tämän kanssa. Että tässä tapahtuu tällainen polarisaatio, että osa niin kuin vahvistuu ja niin kuin saa vahvuutta siitä, että mähän pärjään ja mullahan menee hyvin ja sitten se toinen puoli jää, niin kuin, ettei vaan jää sinne niin kuin kärsimään yksinään.
Pilvi.
Ehkä tuohon tällaiseen niin kuin ihmisryhmien jakaantumiseen tällaisessa poikkeuksellisessa kriisitilanteessa, niin siitähän on niin kuin helposti nimenomaan syntyy sit vastakkainasettelua, joka on pitkäkestosta ja lama on hyvä esimerkki siitä. No, ajattelisin, että tässä tilanteessa ehkä kaksi sellaista tulokulmaa, jota voi yhtäältä sukupolvitutkimuksen ja toisaalta tämmöisen niin kuin sotiin liittyvien kokemusten myötä nostaa. Täältä sukupolvitutkimuksesta, niin Suomessa kun näitä on tosiaan arvioitu ja avainkokemuksia, niin semmoinen mielenkiintoinen havainto on myös se, että meillä sukupolvet eivät ole erityisen politisoituneita. Vaikka me ollaan puhuttu 60-lukulaisuudesta, niin kun me katsotaan koko niitä ikäluokkia, niin se on ollut aika pientä ryhmää, tietyt ehkä sellaiset, joita on ajateltu sen sukupolven ominaiskokemuksia. Ja näin ollen, kun meillä ei ole kovin politisoituneet sukupolvet, niin meillä on ehkä enemmänkin sellaisia niin kuin jaettuja yhteisiä kokemuksia, kun ihmiset kokoontuvat, niin he löytävät toisensa. Ne on niin kuin siinä mielessä aika myönteisiä, ja semmoinen tietynlainen sukupolvisopimuskin on tämän kautta pysynyt voimassa, koska niitä jaettuja kokemuksia, semmoisia limittyviä kokemuksia on riittävästi. Ja tähän tietysti tämmöinen pohjoismainen yhteiskuntamalli on omiaan tietyllä tavalla sitä myös tukemaan, koska se luo tiettyä yhteistä tilaa ja semmoista kokemusta, että joku kantoi minusta huolta. Ehkä solidaarisuuskokemuksiakin. Mm. Mutta sitten toinen ulottuvuus tässä koronatilanteessa niin on tietysti se, että tässä semmoista me ja he asetelmaa ei pitäisi syntyä, että ihmisen vihollinen tällä hetkellä ei ole toinen ihminen,
totta,
vaan ihmiskunnalla on yhteinen vihollinen. Ja
kyllä.
Mä toivon, että tämä jotenkin korostuu semmoisessa keskustelussakin, mitä käydään, että me koko ajan tunnistetaan. On se niin kuin tavallaan aika häkellyttävä kokemus meille tämän niin kuin globaali ajan kokeneille, että yhtäkkiä me todella niin kuin globaalilla tasolla kaikkialla jaamme aika samanlaisen arjen, joka on typistynyt aika pieneksi. Ja toisaalta me jaamme yhteisen vihollisen, joka ei ole joku, joka sitten sen tilanteen jälkeen näyttäytyisi sellaisena, jota me voimme osoittaa. Koska tämä on ollut esimerkiksi Bosniassa sodan jälkeen se jälleenrakennuksen niin kuin hankalin juttu. Sarajevo oli maailman energisin kaupunki sodan jälkeen. Siellä oli kaikki mahdollisuudet, paitsi se, että oli ne viholliset joukossamme, joka sitten tekee siitä eteenpäin menemisestä niin paljon vaikeaa. Niin mä toivon, että näiden esimerkiksi opiskelijoiden kohdalla, joille tämä aika on näyttäytynyt erityisen vaikeana, niin se jotenkin niin kuin kokemus siitä, että tämä ei ole kenenkään vika, tämä on tällainen ulkoinen tekijä. Joo. Ja sitten kokemus siitä, että joku auttaa. Että nämä kaksi on ne, jotka on sellaisia kannattelevia, ja niistä muodostuu sitten sen sukupolvikokemuksen ydin.
Joo.
Sari sanoi tuosta niin kuin opiskelijoiden tukemisesta tässä etätyössä. Mulla sattuu olemaan nyt meneillään yksi kurssi Valtsikassa, ja se on nyt tietysti etäkurssi. Mutta täytyy kyllä sanoa, että se kosketus opiskelijoihin on niin kuin noin 2% siitä, mitä se olisi niin kuin lähiopetuksessa. Ja totta kai me niin kuin laitetaan opiskelijoille niin kuin materiaalia ja vastataan kysymyksiin ja kaikkea tätä. Ja ne tekee siellä niiden näitä opinnäytetöitä, mutta kyllä se on todella kaukana. Ja tämähän ei koske ainoastaan korkeakouluopiskelijoita, vaan siis kaikkia opiskelijoita.
Kyllä.
Ja sehän se riski tässä nyt on, että kun kouluhan on ollut semmoinen suuri tasoittaja, siis tämmöinen kuin yhtenäiskoulu, joka ikään kuin paikkaa mahdollisia eroja kotitaustassa, niin nyt se ei paikkaa sitä, tai ainakaan niin kuin likemaankaan niin kuin samalla tavalla, koska se etäyhteys on niin paljon ohuempi kuin se lähiyhteys. Ja tiettävästi koulutuksen arviointikeskus Karvi muistaakseni, se on tekemässä nyt sitten tämmöistä selvitystä siitä, että miten tämä etäopetus on sitten vaikuttamassa niin kuin koululaisten välisiin eroihin. Ja tulee olemaan todella mielenkiintoista nähdä, että mitä tuloksia sieltä tulee.
Kyllä se kiinnostaa yliopistossa. Kyllä me ollaan nyt jo tässä kevään aikana kerätty, on aloitettu keräämään opiskelijoita niin kuin erityisesti, kun meillä on tällainen How You Learn -kysely, jossa koko ajan kysytään, että missä mennään ja miten voit ja niin edelleen, niin nyt me kysytään myös siitä kokemuksia näistä etäopiskeluista ja jatketaan sitä tietysti koko vuosi, koska meillä on nyt vaan niin pieni ikkuna siihen tällä hetkellä, mutta varmasti juuri näin, mutta siinä on ehkä just se, niin kuin Pilvi sanoi, se on hyvä näkökulma siinä, että meillä on yhteinen vihollinen ja se ei ole toinen ihminen, niin tavallaan se mikä näkyy mun mielestä hirveän vahvasti, olipa se sitten, kun keskustellaan opiskelijoiden kanssa tai kollegoiden kanssa, niin on se niin kuin yhteisön merkitys ja sen, niin kuin, että kuinka tärkeää se lähiopetus on ja kuinka itse asiassa tänään luin Helsingin Sanomista, kun pienet koululaiset sanoivat, mitä vaikutuksia, niin siellä tulee sitä, että kaipaan koulua, kun yleensä se viesti on sellainen, että onko pakko mennä kouluun, ainakin julkisesti, niin se niin kuin ehkä se korostaa sitä, että se onkin tosi tärkeää, mitä me tarjotaan eri kouluportailla ja ehkä tavallaan se, kun sä kysyit Pekka aikaisemmin siitä, että voiko koronasta tulla tällainen sukupolvikokemus, niin mä luulisin, että se erityisesti sellaisille ihmisille, mutta ehkä nuorille, jotka on jonkinlaisessa käännekohdassa, lukioon hakemassa, peruskoulusta lukioon, lukiosta yliopistoon, yliopistosta työelämään, niin kuin tällaisissa käännekohdissa se varmaan korostuu se, niin kuin se, että missä tilanteessa valmistuin tai missä se tilanteessa kirjoitin ylioppilaaksi. Ja niitä varmaan yhdistää sellainen niin kuin erityinen huoli sit siitä, että mitä tapahtuu, koska korona on niin kuin, se voi olla myös selittävä tekijä kaikille, mitä tapahtuu. Ja välttämättä kaikki ei johdu koronasta, mutta niin se on jännittävää nähdä, että mitä tässä tapahtuu.
Nyt kuunnellaan ennalta pyytämämme interventio tähän keskusteluun. Hanna.
Eli interventionistina tänään meillä on Kristiina Prunila. Kristiina on kasvatustieteen professori täällä Helsingin yliopistossa. Ja Kristiina haluaisi meidän keskustelevan siitä, että koronakriisi avaa erilaisille koulutuspolitiikan toimijoille nyt eräänlaisen mahdollisuuksien ikkunan tai tarjoaa keppihevosen, jota kautta me pystytään edistämään tai nämä eri toimijat pystyvät edistämään monenlaisia ja keskenään ehkä ristiriitaisiakin intressejä ja päämääriä. Ja Kristiina peräänkuuluttaa nimenomaan kriittistä avointa keskustelua, jotta meidän ei sitten tarvitsisi jälkikäteen alkaa päivittämään, että mitä se oikein tapahtui ja mistä kumman peräovesta nämä erilaiset ideat uiskentelivat sisään suomalaiseen koulutuspolitiikkaan. Eli kuunnellaan, mitä Kristiina haluaa sanoa, ja mä tiedän myös, että Kristiina ei ole ihan samaa mieltä siitä, mitä Pekka äsken totesi, että suomalainen peruskoulu olisi tällainen suuri menestystarina, joka tasoittaa kotitaustasta johtuvia eroja, vaan Kristiina on tutkimusryhmänsä kautta tuonut myös esiin sitä, että peruskoulu tuottaa yhtä lailla sosiaalisia eroja. Mutta päästetään Kristiina valloilleen.
Hei kaikille keskustelijoille. Mä olen kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon professori Kristiina Brunila. Mä pyydettiin herättämään keskustelua koulutuspolitiikasta. Mun puheenvuoro perustaa johtamaani Future Aid-tutkimushankkeeseen, jossa me tutkitaan isolla kansainvälisellä porukalla koulutuksen tulevaisuuden suuntaviivoja. No, globaalimmin tarkasteltuna koulutus lienee sen historian ehkä suurimpien muutospaineiden kohteena ja mitä tämä koronapandemia entisestään vahvistaa. Muutospaineita kasaa globaali koulutuspoliittinen hallinta, joka on vahvistumassa ja saa myös vahvempaa otetta kansallisvaltioiden koulutuspolitiikasta. Globaali koulutuspolitiikan hallinta merkitsee käytännössä kansainvälisten organisaatioiden, kuten OECD:n, EU:n, UNESCOn, Maailmanpankin ja WTO:n vahvempaa yhteistyötä, missä on mukana suuria ja vaikutusvaltaisia edutech-business-yrityksiä, ja tämä tarkoittaa myöskin vahvempia taloutta ja markkinoita painottavia intressejä. Suomessa tästä ei jostain syystä puhuta. Kansainväliset organisaatiot tekevät jo nyt monenlaista verkostoyhteistyötä isojen yritysten kanssa. Tutkijat puhuvat learning ja earning intressien sekoittumisesta. No, COVID-pandemia vauhdittaa kansainvälisten verkostojen vahvistumista, ja pandemian varjolla tehdään jo nyt strategioita ja agendoja, joiden on tarkoitus vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi OECD:stä on jo ehditty julistaa, kuinka pandemia on great opportunity koulutuksen ja yritysten yhteistyölle. Esimerkiksi Google on jo ottamassa sijaa koulutuksesta ja opettamisesta ja tuottaa Google-sertifioituja opettajia. Vaikka me tykätään olla täällä Suomessa kovin ylpeitä meidän koulutuksesta, niin Suomessakin markkinoituminen ja yksityistyminen näkyy jo kasvatuksessa ja koulutuksessa monin tavoin ja seurauksia. Mutta mistä ei myöskään keskustella samalla tavalla huolestuneeseen sävyyn kuin vaikkapa terveyssektorin yksityistymisestä. Se on kiinnostavaa. Edelliseen liittyy myös digitalisaatio ja datafikaatio. Digitalisaatiossa on potentiaalia moneen, mikä me varmaan ollaan huomattu näin aikoina. Ja datafikaation tutkimuksesta tiedetään, että se merkitsee koko ajan uusia tapoja kerätä dataa lapsista ja nuorista ja opiskelijoista ja tämän tiedon hyödyntämistä monenlaisiin tarkoituksiin ja mihin myös liittyy isoja eettisiä kysymyksiä. Dataa keräävät edutech-bisnestahot tuovat esille näkökulmia datan hyödyllisyydestä ja mikä saatetaan koulutuksessakin omaksua osaksi hyvää elämää tai koulutuksen laatua. No, te olette varmasti lukeneet OECD:n New Science of Learning-raportin. Kansalliset koulutusjärjestelmät on OECD:n mukaan epäonnistuneet tehtävässään tuottaa koulutusta tehokkaasti. Ja tilalle tarvitaan uusia toimijoita, joilla on potentiaalia ihmisen käyttäytymisen hallinnan ja ennustettavuuden vahvistamiseen. Samalla tutkijat puhuvat tietointensiivisyydestä data-intensiivisyyteen siirtymisestä. Ja tämä ei siis ole dystopia, vaan jotain, mitä tapahtuu jo. Ja lopuksi mä mainitsen varmaankin päivänselvän edellisiin liittyvän ongelman, eli eriarvoisuuden. Koska Suomessa on totuttu olemaan kovin ylpeitä kasvatuksesta ja koulutuksesta, se valitettavasti estää meitä näkemästä ja tunnistamasta ongelmia. Eriarvoisuuden osalta me ei olla vielä kyetty ratkaisemaan edes tällä hetkellä tiedettyjä ongelmia, kuten sitä, että koulutus on edelleen etuoikeutetuimpien asialla. Ihan pian meillä on käsissä uusia eriarvoisuuden ongelmia, joita nämä koulutuksen tulevaisuuden suuntaviivat tuovat. Nyt meneillään näitä mainittuja suuntaviivoja tukeva yksilökeskeinen toimintatapa. Koulutuksessa tuetaan ja valmennetaan yksilöä ja yksilön oppimista kompetenssein, kyvyin, tunnetaidoin. ilman että kyseistä yksilöä saatikka toimintaa sijoitetaan laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Yksilökeskeisyys tutkimusten mukaan lisää eriarvoisuutta sen ehkäisemisen sijaan. Tällä kaikella on tietenkin vaikutuksia siihen, mitä ylipäätään ajatellaan koulutuksesta ja sen toteuttamisen ehdoista. Mitä pidetään koulutuksessa tavoittelemisen arvoisena, mitä ajatellaan tiedosta, demokratiasta ja ihmisyydestä. Lopuksi mä pyydän puhujia ottamaan kantaa kolmeen asiaan. Nyt puhutaan paljon yksilön oppimisesta ja jatkuvasta oppimisesta, mikä voi sivuuttaa koulutusta koskevasta keskustelusta kaikki laajemmat yhteiskunnalliset, sosiaaliset, kulttuuriset, historialliset ja poliittiset tulokulmat. Miten me viedään koulutusta koskevan politiikka takaisin näihin laajempiin tulokulmiin? Miten me vahvistetaan koulutuksen parissa toimivien ja siitä päättävien henkilöiden tutkimuslähtöisempää yhteiskuntalukutaitoa? Ja kolmanneksi, miten me vahvistetaan koulutuksen parissa toimivien ja siitä päättävien henkilöiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslukutaitoa niin, että esimerkiksi lopetetaan pelkkä perheisiin ja kotitaustaan tuijottaminen ja käännetään katse rohkeasti koulutusjärjestelmään sekä sen tuottamaan eriarvoisuuteen että koulutuksen mahdollisuuksiin ylittää näitä eriarvoisuuksia.
Okei, otetaan noista kolmesta kysymyksestä kaikista kiinni. Ja ensimmäisenä Kristiina nosti esiin tämän learning and earning puolen, eli sen, että tämä jatkuvan oppimisen eetos, johon Helsingin yliopistokin on sitoutunut, niin tekee tilaa erilaisille toimijoille, ja nämä erilaiset toimijat voi olla myös yksityisiä. Ja hän halusi, että puhuttaisiin siitä, että miten me saataisiin tätä keskustelua laajennettua niin, että siinä otettaisiin monenlaisia poliittisia yhteiskunnallisia näkökulmia esiin tämän yksilökeskeisen näkökulman rinnalle. Mitä sanot, Sari?
Joo, kiitos Kristiina. Monia hyviä pointteja. Ehkä mä aloitan siitä. Mua särähti, tai kauhistuen särähti korvaan niin kuin se ajatus siitä, että koulutusta, että no, yritykset varmaan näin ajatteleekin, että koulutusta voitaisiin jotenkin, että miksi me ollaan niin tehottomia, että me ei tuoteta sitä koulutusta tehokkaasti, kun se, mä oon yrittänyt koko ajan sanoa, ja varmasti kaikki, moni on samaa mieltä, että jos me täällä kehitetään eri alan asian, tai kasvatetaan, tai autetaan kasvamaan eri alojen asiantuntijoita, niin se prosessi on hidas ja pitkä ja erittäin vaativa. Ja se ei ole, että me ei voida mitään asiantuntijuutta, ei edes mitään tietoa tai ymmärrystä siirtää ihmiseltä toiselle, vaan jokaisen pitää niin kuin itse käydä ne asiat läpi. Ja siinä ei niin kuin tehokkuutta voi lisätä kuin muuten kuin se, että se yksilö ehkä pohtii, että miten voisin paremmin oppia ja miten toisilta saa tukea. Tämä on niin kuin mun mielestä, jaan täysin Kristiinan huolen siitä, ja niin kuin se on todella pelottava ajatus. Ja sitten se niin kuin täysin samaa mieltä siitä, että se tutkimuspohjaisuus on siis, se on mun mantra, mitä mä toistan varmaan joka päivä, että tieteen alakohtainen tutkimukseen pohjautuva opetuksen kehittäminen meidän yliopistossa, eli me nojataan kaikissa meidän päätöksissä tieteenalakohtaiseen empiiriseen evidenssiin, ja se on todella, todella tärkeää, koska se on hitaampi keino, ja sekään ei ole tehokas siinä mielessä, että mä sanoisin huomenna, että tehkää näin, mutta se on ehdottomasti, niin kuin silloin me tehdään oikeita ratkaisuja, oikeita strategisia ratkaisuja, eikä mennä isojen linjojen mukaan. Ja ehkä niin kuin Helsingin yliopiston jatkuvan oppimisen, ehkä mä sen vielä sanon, että jatkuva oppiminen on poliittinen käsite, uusi poliittinen käsite, se on hallitusohjelmassa ja se on yliopistolaissa ja se on myös sen takia yliopiston strategiassa, mutta meidän tehtävä on nyt sitten miettiä, että mitä se meille tarkoittaa. Ja me yliopistossa itse päätetään, että mitä me jatkuvan oppimisen sisältä tarjotaan, ja me nimenomaan tarjotaan tutkimuspohjaista tietoa. Me tarjotaan niin kuin meidän huippuasiantuntijoiden tarjoamaa koulutusta avoimen opiskeluun tai minkä tahansa kautta, ja nimenomaan se, että sitä ei missään tapauksessa ja missään tilanteessa anneta millekään yritykselle ja millekään toiselle. Et se on se meidän valtti tässä yhteiskunnassa, että me olemme tutkimusintensiivinen yliopisto, meillä on Suomen parhaat asiantuntijat, ja ne on niitä ihmisiä, jotka meillä vastaa jatkuvasta oppimisesta. Eli tämän tyyppisiä pointteja.
Pilvi.
No jos mä jatkan, mä ehkä palaan kohta tuohon Sarin päättämään jatkuva oppimisen käsitteeseen, mutta otan ensin toisen tulokulman, kun tässä nostettiin tämä kansainvälinen koulutuskeskustelu myöskin, niin Ehkä sellainen Suomessa helposti unohtuu, mun ehkä, niin kuin, jos mä saisin valita yhden elämän tehtävän, niin se olisi niin kuin quality education for all, että hyvä tällainen niin kuin peruskoulutus kaikkialla maailmassa kaikille. Ja sitten kun sitä ruvetaan miettimään, että miten se toteutuu, niin sitten seuraava elämäntehtävä on melkein niin kuin koulutuksen ja politiikan välisen suhteen avaaminen, koska nämä on niin kuin yhteiskuntapoliittisia päätöksiä kaikkialla maailmassa. Ja kun me ollaan historian saatossa tehty valtavan kamppailun jälkeen päätöksiä esimerkiksi peruskoulusta, aina sanon, että aika monta ryhmää edelleenkin yhteiskunnassa kun toimii, niin jos he olisivat päättäneet, niin meillä ei vieläkään olisi peruskoulua. Niin. Me käydään sama keskustelu nyt oppivelvollisuuden laajentamisesta toiselle asteelle ja samantyyppiset argumentit käydään nyt läpi kuin 60-70-luvulla peruskoulusta. Suomessa on käyty tämä. Maailmalla valtaosa maita on valinnut hyvin tämmöisen yksityisvetoisen koulutuksellisen ajattelun. Kyllä. Mä oon sitten henkilökohtaisesti aika eri mieltä. Mutta mä ajattelen sitten samaan aikaan, että on hyvä yrittää, että siellä olisi semmoisia pedagogisia sisältöjä esimerkiksi, mitä vaikka Helsingin yliopisto kehittää ja niin edelleen. Eli tavallaan niin kun tässä keskustelussa pitää erottaa nämä kaksi asiaa. Et se tavoite hyvästä koulutuksesta ja musta tavoite pitäisi olla, että se on julkinen hyödyke kaikkialla. Valitettavasti valtaosa maailmaa on ratkonut tämän toisin. Kyllä. Ja tavallaan meidän tehtävä ehkä musta suomalaisina olisi tähän keskusteluun tuoda tätä näkökulmaa, että nämä on poliittisia päätöksiä. Tällaista keskustelua on tosi vähän. Puhutaan enemmän pedagogisista sisällöistä ja teknologiasta ja muusta, että tämmöinen niin kuin education and politics on musta se, mikä loistaa poissaolollaan. Ja jos jatkan tästä sitten, Sari ihan hyvin jo vähän avasi tota jatkuvan oppimisen, niin ehkä siihen vaan kaksi oikeastaan kommenttia. Musta oli virkistävää, että Kristiina nosti sen niin kuin kritiikkinä tavallaan, että tämmöinen käsite on, kun mä oon just ajatellut, että mä oon joutunut hirveästi sitä puolustamaan nimenomaan, että se on hirveän rakenteellinen asia, että me tavoitellaan nimenomaan koulutus- ja osaamistason nostoa koko väestötasolla. Että se on se niin kuin jatkuva oppimisen ikään kuin iso tavoite. Joo. Ja että sen iso yksittäinen ryhmä, jos mä ajattelen, niin kuin, että mitä esimerkiksi vaikka hallitusohjelmassa on erikseen nostettu, on matalasti koulutetut henkilöt, joilla on niin kuin isoin työttömyyden uhka osaamis- ja koulutustason takia. Että jatkuvan oppimisen malli, jota Suomeen pyritetään niin kuin saamaan, niin pitäisi pystyä vastaamaan nimenomaan tähän tavallaan kysymykseen, koska me tiedetään, että työllistymisen ja osaamisen ja koulutuksen välinen suhde koko ajan vaan tiivistyy ja korrelaatio, mitä tavallaan tämmöiseksi kehittyneemmäksi yhteiskunnat niin kuin muuttuvat. Ja näin ollen, niin kuin, tämä oli mulle tavallaan erilainen tulokulma, minkä Kristiina tuossa esitteli. En sano, että minusta tämä ei ole niin kuin oikea eikä väärä kysymys, vaan se on niin kuin erityyppinen kysymys, jota hän kysyy, kuin ehkä se, mistä itse on tätä jatkuvaa oppimista tarkastellut. Mulle se on niin kuin koulutus- ja osaamistaso-hanke.
No, Suomessa. Näin mäkin sen ajattelen ja musta on ollut ilahduttavaa nähdä, että kuinka positiivisesti meillä sen jälkeen, kun me ollaan niin kuin itse otettu haltuun se, että mitä tämä oikein tarkoittaa meidän yliopistossa, mitä tämä jatkuva oppiminen tarkoittaa, niin meillä kuitenkin niin kuin meidän henkilöstö on hyvin sitoutunutta siihen, niin kuin siihen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, siihen, että tarjotaan sitä, mitä me asiantuntijuutta, mitä meillä on, niin myös muille kuin meidän perustutkinto-opiskelijat. Kyllä mä luulisin, että meillä se ajatellaan näin, mutta me ollaan tietysti jouduttu, niin kuin, kun tulee uusi käsite, joka on niin kuin tavallaan niin kuin ylhäältä päin määritelty niin, tai niin kuin tavallaan keksitty, vaikka totta kai silloin niin kuin sama henki kuin jossain lifelong learning tai mikä tahansa, mutta se, että niin kuin, kunhan me ensin saatiin se, että mitä tämä meille tarkoittaa, niin sen jälkeen se sitoutuminen tähän kyllä on niin kuin ihan selvää ja just se yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Oppiminen ja tiede kuuluvat kaikille, sehän on meidän yliopiston uuden strategian keskeinen viesti.
Sari, jos mä otan tuosta kiinni, koska tämä oli ehkä se kolmas Kristiinan kysymyksistä, eli joo, sanoit, että tiede kuuluu kaikille, ja Kristiina halusi tietää sen, että miten me varmistetaan se, että koulutuskentän toimijoilla olisi jotenkin semmoinen aito ja syvä ymmärrys tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, eikä vaan hoeta sitä, että kaikille pitää taata samanlaiset mahdollisuudet opetuksen ohjauksessa tai siis niin kuin opintojen ohjauksessa saatetaan kuitenkin edistää epätasa-arvoa monella niin kuin piilotavalla, ehkä välttämättä itsekään tiedostamatta, mutta me ei oikein päästä niihin kiinni, kun me vaan ajatellaan, että koulutuksen ainut tavoite on tasoittaa sieltä kotitaustasta lähtöisin olevaa eriarvoisuutta. Eli Kristiina halusi tietää sen, että mitä me voitaisiin tehdä, että semmoinen laaja-alaisempi tasa-arvoymmärrys saisi tilaa.
Tämähän on ihan valtavan suuri kysymys ja kyllähän meillä on hirveän paljon tutkimustietoa siitä, että koulutus periytyy, niin kuin Kristiinakin toi tuossa esille. Ja tietysti niin kuin, jos mä katson tätä yliopistosta, niin silloin on liian myöhäistä puuttua näihin asioihin, koska silloin me puhutaan jo täysikäisistä opiskelijoista, että tämähän on sellainen asia, mihin Pilvi jo viittasi, tämä pitää tapahtua niin kuin hyvin aikaisin, että se pitää tapahtua niin kuin ihan pienestä lapsesta, siis se, että laitatko lapsesi esikouluun vai odotatko ensimmäistä vuotta ja niin edelleen. Tässä on sitä kautta niin kuin sitä, että jokaisella on samanlainen mahdollisuus aina pohtia niitä seuraavia askelia. Eli me voidaan tietysti, niin kuin, meillä on paljon hyvää koulutus ja niin kuin opettajankoulutuksen ja niin kuin oppimisen tutkimusta Helsingin yliopistossa ja Suomessa muutenkin, ja sitä me voidaan tietysti tarjota päättäjille, mutta yliopistot on niin kuin se viimeinen lenkki tässä koulutusketjussa, ja me voidaan niin kuin vaikuttaa vaan sitten ehkä sillä tavalla, miten valitaan opiskelijoita ja sillä tavalla, miten me heitä sitten kohdellaan täällä tasa-arvoisesti ja muuten. Ja tietysti vastuullisuus ja kestävyys, johon sisältyy tasa-arvo hyvin tärkeänä, niin on myös meidän yliopiston uudessa strategiassa. Mutta niin kuin tämä mun mielestä se Kristiinan viesti on varmaan se, että se pitää alkaa siis koulupolun ihan alusta ja se on kaikkien kasvattajien ja kouluttajien tehtävä.
Pilvi.
Joo, ehkä kerran keskustelussa voi ottaa kuuluisat kolme pointtia tai tulokulmaa. Sari puhui hyvin tästä varhaisesta tasa-arvokäsityksistä ja muista, palaan siihen kohta, mutta ehkä mä aloittaisin sanomalla ensimmäisen, että suomalaisessa keskustelussa koulutuksesta, tasa-arvosta, niin on ehkä sellainen ongelma, kun Kristiina vertaisi vaikka terveydenhuolto, että meillä ei ole sellaista niin kuin think tank toimintaa. Meillä ei ole yksi tutkimuslaitosta, joka olisi keskittynyt tähän aihepiiriin. Meillä on hirveän paljon vähemmän yksinkertaisesti toimijoita yhteiskunnassa, että meillä on tavallaan niin kuin yliopistolla työtä tekevät tutkijat tai sitten ikään kuin päättäjät, ja mä itse näen välillä itseni tässä jossain niin kuin välimaastossa niin kuin molempia tehneenä. Ja ihan tästä johtuen, että jos otettaisiin ihan niin kuin riviin, että kuinka paljon meillä on ihmisiä, jotka ovat vaikka tutkineet jossain think tank-tyyppisessä kontekstissa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, niin niitä on hirveän paljon enemmän kuin koulutuspolitiikkaa. Sen takia meidän koulu- ja koulutuspoliittinen keskustelu on munkin mielestä aika tavallaan ohutta, ja sitten se hyvin helpolla tulee sellaiseksi niin kuin sitten, että sitä käy just vaikkapa niin kuin opettajat ja vanhemmat, joka on sitten vähän niin kuin eri keskustelu niin taas. Sitten toinen näkemys tähän, niin kun siihen, että miten se tutkimus saataisiin syvällisemmäksi, niin minusta on ollut hirveän hienoa, miten ehkä viimeisen 10 vuoden aikana on syntynyt esimerkiksi semmoista tutkimusta, jossa on tutkittu vaikkapa asunto- ja kaavoituspolitiikan ja koulutuspolitiikan välisiä yhteyksiä. Helsingin tutkijoista voi mainita Venla Berneeliuksen kaupunkimaanteiteille, ja tuolla Turun yliopistossa on ollut isoja hienoja hankkeita Risto Rinteen ja kumppanien johdolla. Ja niistä on kyllä sitten seurannut esimerkiksi semmoinen, että me ollaan vaikka niin kuin Venlan kanssa kyllä ihan Venlan niin kuin tutkimusten pohjalta tehty yhteiskuntapoliittisia aloitteita vaikkapa lähipäiväkotiperiaatteen ottamisesta käyttöön Helsingin kaupungissa, ja nytten valmistelussa yritetään ajaa, että se tulisi tämmöiseksi niin kuin koko peruskouluakin koskevaksi, eli että palattaisiin voimakkaammin semmoiseen ajatteluun, jossa koulu on sellainen yhteisön sydän. Ja mä jaan sen kritiikin, minkä Kristiinasta tähän niin kuin yksilöllistymisen aikaan, että mä oon jotenkin kokenut, että tämä korona-ajan yksi ihana piirre on ollut se, että mä oon kokenut niin kuin oloni vähän kotosammaksi, koska tässä on ollut yhteisöllisiä elementtejä paljon enemmän kuin yhteiskunnassa pitkään aikaan. Että se on musta mahdollista, että me tämmöinen tästä yksilövetosuudesta vähän tässä koulutuspolitiikassakin päästäisiin taas pohtimaan sen tätä tasa-arvoa tällaisena yhteiskuntana rakenteena ja niin, mitä ymmärsin, että Kristiinakin peräänkuulutti. No sitten vielä kolmantena tämmöinen pragmaattisempi ehkä näkemys, kun se olisi kahdessakin kysymyksessä tämä tutkimuslähtöisyys ja tämä tasa-arvokysymys, niin nythän meillä on tulos eduskuntaan käsittelyn koulutusselonteko ensi keväänä, joka on hallitusohjelmassa, ja nyt kaikki sitten ihmettelee, että no mitä se nyt tutkimuksellisesti auttaa. Niin siinä on semmoinen ulottuvuus, että edellisen kerran tämmöinen on Suomessa tehty 2006, eli aika kauan sitten, 15 vuotta sitten. Ja siihen on, idea on siis se, että kootaan tavallaan kaikki, mitä me tällä hetkellä meidän koulutuksesta niin kuin tiedämme, tutkimuksellisesti ja vertailullisesti kansainvälisesti ja niin edelleen. Ja se on niin kuin tavallaan järein työkalu, mitä meillä tavallaan parlamentaarisessa demokratiassa on. Että hallitus antaa selonteon, jonka eduskunta käy läpi, ja sitten sen pohjalta tavallaan katsotaan eteenpäin. Tämä on minusta nyt tärkeä myöskin ehkä tutkijoidenkin havahtua, että tämä selonteon kautta käytävä keskustelun kannattaa osallistua, ja siihen on tietysti erilaisia sit mekanismeja opetus- ja kulttuuriministeriön puolesta, kun sitä nyt valmistellaan.
Puhumme poikkeuslinjalla tänään koronasukupolven tulevaisuudesta, ja vieraina ovat Helsingin yliopiston vararehtori, yliopistopedagogiikan professori Sari Lindblom ja valtiosihteeri poliittisen historian dosentti Pilvi Torsti. Ja onko meillä Hanna katsoja kysymyksiä.
Mä aloitan kysymyksellä, jonka on lähettänyt nimimerkki opettaja, jolta nousee höyryn päästä. Ja hän kirjoittaa näin. UNIFI, eli Suomen yliopistojen rehtorineuvosto, tämän jo mokasi. Ihan liian pitkään pitivät yllä käsitystä, että valintakokeet pidetään normaalisti, vaikka jokainen tiesi jo aikoja sitten, ettei niin voi olla. Niiden olisi pitänyt toimia nopeammin, jotta yliopistoille olisi jäänyt enemmän reagointiaikaa. Ja sitten surkeista surkeimmassa tilanteessa ovat ne, jotka ovat päntäneet kokonaisen vuoden lääkiksen kokeeseen, jota ei ehkä ole. Ja ne, jotka eivät ole hakeneet, koska arvelivat, että paperit ei riitä. Eli eivät halunneet lukea kokeeseen. Jos nyt ei olisikaan kokeita, niin tosi kamala tilanne. Ja konkreettinen kysymys on tämä. Miksi Helsingin yliopisto ei toiminut aktiivisemmin UNIFissa tilanteen edistämiseksi? Ammattikorkeakoulut tekivät ratkaisuja paljon nopeammin.
Se on varmaan mulle. Kiitos kysymyksestä. Tietysti ehkä täytyy, mä aloitan sillä, että kun se kysymys oli suoraan, että miksi Helsingin yliopisto ei toiminut aktiivisemmin UNIFissa, toimimme erittäin aktiivisesti UNIFissa ja UNIFin vararehtorit, jotka muodostaa tämän niin kuin näistä asioista päättävän, tai me ei päätetä, mutta linjaavan elimen, tämä yhteistyöverkoston, niin me ollaan todella tavattu erittäin tiiviisti kokouksissa. Ja ehkä se, silloin kun näitä ensimmäisiä sulkuja koronan vuoksi tuli, niin silloin valintakokeet suljettiin ulkopuolelle. Ja silloinhan me puhuttiin, että yli 500 ihmisen tilaisuuksia ei saa pitää. Ja Helsingin yliopiston valintakokeet oli jo päätetty kauan aikaa sitten pitää messukeskuksessa, jossa samaan aikaan oli vähintään 2000 hakijaa, niin me saatiin jo silloin aluevirastolta poikkeuslupa. Ja tämä on ollut niin kuin meidän käsitys niin pitkälle kuin mahdollista, että yritetään pitää ne valintakokeet, koska on hyvin olennaista, että niin kaikin mahdollisin keinoin kuin ikinä vaan pystyttiin sen tietämyksen valossa, niin ajateltiin, että se on hakijalle parempi, että se tilanne ei muutu. Mutta sitten tuossa pääsiäisen korvilla, vähän ennen pääsiäistä, niin se niin kuin tuli ihan selväksi. Meille tuli aika vakavia keskusteluja siitä, että voiko terveys olla uhattuna, ja nyt me ei puhuta vaan niistä kymmenistä tuhansista hakijoista, vaan puhutaan sadoista ja sadoista yliopiston henkilöstön jäsenistä myös, jotka toimii valvojina, koskettelee niitä papereita, joille on kirjoitettu vastauksia ja niin edelleen. Ja silloin me päätettiin, koska silloin me oltiin varmoja, että se terveyden suojaaminen, se turvallisuuden suojaaminen on niin kuin kaikkein tärkeintä. Ja sen jälkeen sitten ollaan tässä. Sen voin sanoa, että on ollut tosi tiukka aikataulu ja todella erittäin, tähän on todella vaikea tilanne, koska meidän yhteinen yksimielinen päätös oli niin kuin terveyttä suojella, niin sitten meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa, mutta se oli sen koronan alun, se tilanne oli sellainen, että siinä oli niin paljon sitä optimismia ja ministeriöstä ja joka puolelta tuli se, että saatte poikkeusluvan ja tämän varassa me elettiin, kunnes sitten ymmärrettiin, että me ei voida erityisryhmiä huomioida. Ja sitten niitä pyyntöjä alkoi tulla meille sitten tietysti sadoittain, että mulla on sellainen ja sellainen taustasairaus. Ja se ei vaan niin kuin logistisesti ollut mahdollista. Että olemme tietysti todella pahoillamme, mutta kun tämä ei johdu meistä ja me ei voida mitään muuta kuin yrittää niin kuin tässä todella vaikeassa kriisitilanteessa, täydellisessä poikkeustilanteessa, niin sitten tehdä ratkaisuja parhaalla mahdollisella tavalla. Niitä tietoja tulee nyt ensi viikkoon mennessä, mutta kun ammattikorkeakouluja, ne on huomattavasti pienempiä ja verrattuna vaikka Helsingin yliopistoon 32,500 hakijaa pelkästään Helsinkiin, meidän Suomen monitieteisin ja suurin yliopisto, niin sitten 4000 ammattikorkeakoulu on tietysti ja tieteenala kirjo hyvin paljon pienempi, niin siellä on helpompi tehdä ratkaisuja, ja siellä on myös ollut erilainen traditio näiden valintakokeiden suhteen, niin niitä on ehkä pikkasen vaikea verrata. Et ollaan todella vaikeassa tilanteessa ja sympatiseeraan ihan joka ikistä hakijaa, joka on epätietoisuudessa tällä hetkellä.
Mikä on viestisi näille kaikille abiturienteille ja muille hakijoille tässä hetkessä?
No mä toivoisin, että he yrittäisivät pysyä niin rauhallisena kuin mahdollista. Ja se on tietysti niin kuin helposti sanottu. Itse yritän pysyä niin rauhallisena kuin mahdollista, mutta kyllä tämä on vienyt niin kuin monet yöunet. Että kyllä tässä niin kuin todella mietitään, että en mä voi mitään muuta sanoa kuin, että niin pian kuin mahdollista. Ehkä mä sanon, että se hitaus johtuu siitä, että me ollaan monta vuotta harjoiteltu sitä, että valinnoissa tehtäisiin yhteistyötä, ja meillä on valtakunnallisia yhteisiä valintakokeita, ja te tietysti hidastaa tätä päätösprosessia, koska meidän täytyy kaikkien yliopistojen kanssa neuvotella näistä asioista, ja tietysti se yhteisvalinta on hakijan etu. Hän voi samanaikaisesti hakea vaikkapa kaikkiin Suomen lääketieteellisiin lääketiedettä tarjoaviin yliopistoihin, mutta samalla se on tässä aiheuttanut tietysti hitautta, kun kaikki alat pitää niin kuin erikseen neuvotella, ja jokaisella yliopistolla on vähän erilaiset päätöksentekoprosessit, ja sitten vasta kun jokainen yliopisto on tehnyt päätöksen, niin sitten me voidaan julkistaa se. Plus sitten me joudutaan pohtimaan, että miten nämä aikataulutetaan ja muut, että näimme päällekkäin, niin kuin kaikki levähti ihan auki, ja nyt sitten yritetään tätä koota. Ollaan viime viikolla, tai sanotaan pääsiäisen jälkeen, olen nähnyt tunnelin päässä valoa, että kyllä me tästä selvitään.
Se on varmasti toi prosessin monimutkaisuus, mikä ihmisissä herättää tätä hämmennystä ja ärtymystä. Täällä on yksi viesti näin. Valtsikan sivuilla ilmoitettiin 17.4., että valintakokeiden ennakkomateriaalia ei julkaista sovitusti. Tänään tuli hakijoille kuitenkin opintopolkuun viesti, että ne julkaistaankin sovitusti, eli jonkinlainen sähköinen koe taitaa olla tulossa. On tämä melkoista soutamista ja huopaamista. Ettekö tajua yliopistossa ja maan hallituksessakin, kuinka raskasta tämä epätietoisuus ja koko ajan muuttuva informaatio on pyrkijöille?
Joo, se on tosi, ymmärrämme täysin. Se on tosi valitettavaa, että miten informoidaan niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista, mutta siten, että se ei tule muuttumaan enää. Ja valtiotieteellinen tiedekunta on mun mielestä pääsemässä aika hienoonkin ratkaisuun siinä, että voidaan tietyllä tavalla hoitaa sen ennakkomateriaalin valossa ne valintakokeet, mutta niistä ei ole nyt vielä lopullisia, tai ainakaan mulla tiedossa siitä, että miten, koska sit pitää monista asioista pitää neuvotella ja selvittää, mutta tämä on hankalaa. Ehkä se kertoo siitä, että jos kerrotaan liian aikaisin, niin se hermostuttaa, ja sitten kun se muuttuu, niin se hermostuttaa vielä enemmän. Niin sen takia me ollaan nyt yritetty sen tyyppistä linjaa, että vasta sitten, kun on lopullinen päätös tehty, niin sitten tiedotettaisiin hakijoita. Mutta tämä, en voi muuta kuin pahoitella tässä 270 eri valintakoetta, niin voitte ymmärtää, että se ei ole ihan helppoa niin kuin pohtia niitä kaikkia samanaikaisesti. Noin 100 viestiä, parisataa viestiä päivässä minä yritän käydä läpi. Siis se on ihan, että me tehdään siis niin nopeasti kuin me ikinä pystytään, ja palaveerataan niin paljon kuin ikinä pystytään.
Voidaanko aikataulusta sanoa vielä mitään?
Voidaan sanoa sillä lailla aikataulusta Helsingin yliopiston osalta, että meillä on sellainen prosessi, tämä etenee sillä lailla, että meillä näistä valintaperusteista tehdään päätökset tiedekuntaneuvostoissa. Ja meidän viimeiset tiedekuntaneuvostot on 29.4., kun meidän deadline on 30.4. Et nyt me ollaan niin kuin tämän viikon sisällä, meidän yliopisto pystyy tekemään tämän päätöksen. Ja mehän ollaan luvattu, että vihoviimeinen päivä on 30.4. ja silloin nämä tiedot tulee.
Vapunaattona.
Juuri.
Haluaisi Pilvi lisätä tähän?
No ehkä semmoinen niin kuin näkökulma, että tämmöinen kriisitilannehän aina tuo kaikista vähän niin kuin yhteiskunnan kokonaisuuksista esiin piirteitä, joita me ei välttämättä muissa tilanteissa niin huomata. Mm. Ja yksi, mihin tuohon ehkä kysyjäkin niin kuin viittasi, niin tämä on yliopistojen niin kuin autonomiahan tulee tässä nyt myös esiin. Eli yliopistot, vaikka pääministeri haluaisi päättää pääsykokeista, ei halua, niin, mutta sellaista mahdollisuutta meidän yhteiskunta ei tarjoa. Ja toisaalta, jos yliopistot haluaisi, että hallitus päättäisi, niin sekään ei olisi mahdollista. Tämä on niin kuin yksi autonomian ulottuvuus, ja tällaisessa kriisitilanteessa myöskin sen kriisitilanteen ratkaisu tekee se autonominen toimija. Ja onhan tämä näkyväksi ehkä tehnyt, mihin Sari vähän viittasikin, että ammattikorkeakouluilla oli jo viime syksynä yhteinen sähköinen valintakoe, että sen tavallaan puitteissa toimiminen on nyt tässä kriisitilanteessa antanut ehkä eväitä vähän enemmän, ja sitten yliopistolla on niin kuin omia pulmiaan. Mittakaava on 150 000 hakijaa, kai Suomessa noin 50 000 paikkaa, että se on ehkä se, mikä kannattaa tässä nostaa. Ja ihan viimeisenä mä haluan sanoa sen, mitä sanoin aiemminkin, että kun tällaisessa tilanteessa on fokusoitava siihen, mihin voi vaikuttaa, mullakin on lähipiirissä näitä kokelaita, niin kuin Pekalla kotona, Niin silloin kai on vaan niin kuin pyrittävä sitten siihen, että on ikään kuin mahdollisimman hyvässä terässä silloin 29.4., kun se tieto tulee, eli tämän hetken ja sen välillä elää hyvää elämää, tekee asioita, joista pitää itsensä fyysisessä kunnossa ja ei koko ajan murehdi, koska murehtimalla se ei nyt tule se tiedekuntaneuvoston päätös yhtään aikaisemmin. Mutta kyllä mä niinku toivon, että yliopistossa huomataan tämän autonomian tuomat jutut tässä kohtaa, että kyllä mä itsekin vähän hätkähdin, että kiirastorstaina tulee tieto, joka on epätieto. Että olihan se vähän viestinnällinen pulma kieltämään.
Joo, mutta sitä hirveästi mietittiin, että odotetaan, kun me pääsee sen yli, mutta kun me itse tiedettiin, että me tehtiin se päätös silloin keskiviikkona ennen kiirastorstaita, niin sitten ajateltiin, että päästetään sekin nyt julkisuuteen niin pian kuin mahdollista, mutta kyllä me olemme tietoisia. Olemme myös tietoisia tästä vapunaatosta, mutta se ei johdu siitä, että on vapunaatto ja on vapunpäivä seuraavaksi, vaan se johtuu siitä, että meidän yliopiston viimeiset kokoukset saatiin 29.4., että siis se on niin kuin aikaisemmin ei olisi voinut olla mahdollista. Mutta totta, autonomia on siinä on etuja ja se on erittäin raskasta. Kyllä mekin oltaisiin haluttu kuulla, että joku muu sanoo meille, että teidän täytyy perua ne valintakokeet, mutta ei, niin kuin sekin oli meidän päätös, me ei siihen saatu tukea, että kyse on äärimmäisen vaikeasta asiasta ja me otetaan se erittäin raskaasti.
Ja se vapunaatto on 8 päivää.
Niin on.
Onko täällä, Hanna vielä?
Joo, yksi aika hyvä kysymys, eli ihminen haluaa tietää, että tai kysyjä, kun lopulliset ratkaisut on tehty, tullaanko ne julkistamaan siten, että kaikki yhdenvertaisuusongelmat avataan läpinäkyvästi, tai tullaanko tekemään joku raportti tai tutkimus siitä, että mitä tavallaan nämä ratkaisut tuotti ongelmia ja mitkä olisi ollut taas ongelmia jossain muussa ratkaisussa. Että kaikkihan me etenkään lyhyellä tähtäimellä vielä tiedetä, mutta että se olisi niin kuin läpinäkyvää se päätöksenteko.
Joo, erittäin hyvä kysymys. Näin juuri tehdään, mutta mä en nyt osaa sanoa, että missä määrin niitä julkistetaan, mutta me olemme vaatineet, että jokaisessa, meidän täytyy muuttaa valintaperusteita, se on selvä, kun sitä valintakoetta fyysisessä muodossa ei ole, niin pitää tehdä siis niin kuin perustelut jokaiselle muutokselle, eli argumentoida se, että miksi näin tehdään, ja sitten jokaisen valintakokeen tai valintahakukohteen niin pitää tehdä tällainen seuraamusarviointi, eli mitä mahdollisia seurauksia tästä on, ja nämä pitää olla valmiina nyt sitten meidän yliopistossa tiedekuntaneuvostoja varten, että heillä on tiedossaan tällainen, että näistä kaikista näkökulmista näitä on pohdittu, koska tässä on niin kuin monia vaihtoehtoja, ja joissa kaikissa on jotain ongelmaa, päätökset on tosi vaikeita, erityisesti hakupainealoilla, niin tällainen tulee olemaan kaikkialla, ja se vaaditaan kaikissa yliopistoissa myös, mutta meillä se on niin kuin tiedekuntaneuvostojen päätöksen tueksi, niin tällainen tehdään.
Eikö aika ole aika niukka?
Aika on aika niukka. Sen takia niitä viestejä mulle tulee keskellä yötä ja niitä tulee 11 jälkeen illalla. Ja sen huomaa, että ne ihmiset, jotka on tekemissä valintakokeiden kanssa, niin siis sillä vuorokauden ajalla ei varmaankaan ole merkitystä, koska tässä joudutaan tekemään aika tiiviisti. Ei ole olemassa viikonloppuja tai sellaisia, että niitä viestejä tulee koko ajan, ja mä olen päättänyt, että silloin kun mulle tulee meidän ihmisiltä, jotka laatii ja tekee päätöksiä, niin vastaan koko ajan, että aikaa on tosi vähän.
Jos tätä tarkastelee jostain vähän niin kuin lintuperspektiivimmästä, niin me tavoitellaan tällä hetkellä yhteiskuntana, että noin puolet meidän nuorista saisi korkeakoulututkinnon, niin jollain tavalla ehkä saattaa joku ajatella sitäkin, että aikamoinen härdelli me pidetään karsiaksemme ja miettiäksemme, että miten ikään kuin ihmiset pääsevät jatkamaan. Että on tässä meillä yhteiskuntana ehkä vähän tekemistä tulevina vuosina ja toivon, että siitäkin sekin huomataan tässä jotenkin eri tiedekunnissa ja aloilla, että voisiko tämän ehkä tehdä vähän helpommin, yksinkertaisemmin ja suoraviivaisemmin. Ja ensi kevästäkään me ei tiedetä, että se on ehkä toinen tulokulma, mikä tietysti vaikka se nyt tuntuu kaukaiselta, niin meidän tietysti maailma elää tässä ja voi olla, että me ollaan erilaisessa maailmassa kuin mihin me totuttiin vielä vuosi sitten myös ensi keväänä.
On mulla toiveita ja unelmia siitä, että miten se voitaisiin saada yksinkertaisemmaksi, mutta nyt me ollaan tämän järjestelmän kanssa, mutta se on selvää, että todistusvalinnan tuleminen tähän väliin ja se nyt oli pelastus tässä tilanteessa, vaikka mun mielestä aikataulu oli liian tiukka, mutta todistusvalinta yhdistettynä valintakokeeseen ei ole kestävä ratkaisu, koska ne niin kuin ajallisesti menee päällekkäin, että me tarvitaan erilaisia väyliä. Ja niitä me tässä juuri tänään suunnittelimme ensi vuodeksi.
Meidän aiheena oli koronasukupolvi. Onko meillä koronasukupolvi ja onko koronakriisi nyt sitten sellainen avainkokemus, joka vaikuttaa sukupolvikokemukseen? Pilvi.
Niin kuin alussakin todettiin, niin tietysti me ollaan niin kuin tilanteen keskellä ja sitten tämä avainkokemus määrittyy siinä vaiheessa, kun ihminen katsoo ehkä vaikkapa 30-40-vuotiaana taaksepäin, että mikä oli se avainkokemus ehkä tietyssä ikävaiheessa, joka voi sitten ajoittua tietyille nuoruusvuosille. Mutta mikä tekee koronasta kyllä todennäköisen avainkokemuksen, on ehkä muutamat seikat. Yksi on se, että se on globaali. Kun tätä ennen me elettiin, meillä on niin kuin ensimmäiset nuoret sukupolvet, jotka sosiaalisen median ja muun niin kuin pelikulttuurien ja niin edelleen myötä on elänyt tosi globaalia todellisuutta. Vähän niin kuin tietyllä tavalla myöskin yhteiskuntaluokatkin läpi jopa. Ja nyt he kokevat tämän saman joukon kanssa tämän kokemuksen niin kuin globaalina, niin se tekee musta tästä aika todennäköisen jonkinlaisen sukupolvikokemuksen. Mutta olennainen kysymys on että se, että onko se millainen se on. Onko se enemmän semmoinen jälleenrakennuksen vai negatiivinen tuhon kokemus. Ja siihen mä niin kuin todella toivon, että jokainen tekee kaikkensa ja uskonkin siihen, tässä on musta ollut paljon niin kuin hyviä elementtejä, viime ehkä viikkoina myös huolestuttavia, että jotenkin se semmoinen niin kuin yhteisöllisyyden ja solidaarisuuden versus, että ruvetaan hakemaan syyllisiä erilaisiin ongelmiin, niin tämä on sitten se iso kysymys, jossa meitä kaikkia mitataan, yhteiskuntia mitataan, yksilöitä mitataan, toimijoita mitataan ja koronasukupolvius näin ollen voi olla niin kuin myönteinen tai kielteinen asia sitten myöskin ja siitä me voidaan sitten keskustella ehkä 20 vuoden.
Sarja.
Niin, jos mä nyt otan enemmänkin tämän sen henkilökohtaisen hatun päähän, niin mä niin kuin mietin sitä, että ensinnäkin se, että onko se jonkun tietyn ikäryhmän, niin kuin just sanoit, että se voi olla isonkin haarukka. Jos mä mietin pojan poikia, niin 3- ja 4-luokkalaiset tekee kotona etänä ja olen sitä seurannut, miten läksyt tehdään ja kestää vähän aikaa, että on totuttu, harjoiteltu sitä, että ne tehdään aamupäivällä ja sitten voi tehdä jotain muuta. Ja sitten eli seurannut tavallaan sitä kokemusta, heillä se värittyy eri lailla, mulla se värittyy sen niiden lastenlasten lisäksi. Siinä, että me käydään kaupassa vanhemmille ja anopille ja niin kuin pidetään huolta siitä, että heillä on kaikki hyvin ja he saa ruokaa, koska yli 70-vuotiaat heille ei suositella mitään, niin se mun kokemukseni niin kuin henkilökohtaisestikin on hyvin moninainen. Ja sitten toisaalta sellainen vahva yhteisöllisyys, niin kuin kollegat, ystävät, perhe, niin tavallaan siinä on hirveän monenlaisia elementtejä ja en osaa sanoa, että miten se, ketä sukupolvea se erityisesti
tässä koskisi. On vähän kaksi ehkä asiaa, että on tämä niin kuin sukupolvi, jossa me ajatellaan, että on se niin kuin nuoruuden kokemus, mutta sitten on tietysti tämmöiset niin kuin historialliset määrittelyt, eli kyllähän me tullaan ihan varmasti puhumaan ennen korona-aikaa ja korona-ajan jälkeen.
Ihan varmasti.
Me olemme tänään puhuneet poikkeuslinjalla koronasukupolven tulevaisuudesta ja vieraina olivat Helsingin yliopiston vararehtori, yliopistopedagogiikan professori Sari Lindblom, kiitos. Ja valtiosihteeri poliittisen historian dosentti Pilvi Torsti. Tavataan viikon päästä samaan aikaan poikkeuslinjalla.